สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast นะครับวันนี้ผมมีบทความดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นวิธีการนอนหลับอย่างมีคุณภาพโดยที่เราไม่จำเป็นต้องฝึกฝนอะไรนะครับเขียนโดยคุณโรบินโนนะครับแล้วก็เป็นอยู่ในเว็บไซต์ medium.com นะครับเขาบอกว่าวันดีๆเนี่ยเริ่มจากคืนก่อนหน้านะครับคุณภาพในการนอนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับการนอนหลับที่มีคุณภาพคือยังไงการนอนหลับที่มีคุณภาพเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของปริมาณการนอนนะครับถ้าเราดูข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใหญ่อายุระหว่างประมาณ 18-60 ปีเนี่ยควรนอนหลับมากกว่า7ชั่วโมงต่อคืนบางคนก็ต้องการมากกว่านี้นะครับหรือว่าบางคนต้องการน้อยกว่าแต่คำตอบนี้นะครับเป็นเรื่องของปริมาณเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยการนอนเนี่ยมีเรื่องของคุณภาพกันด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าการนอนเนี่ยมีกี่สเตจนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการนอนมีทั้งหมด4สเตจนะครับสเตจที่1ก็คือช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านระหว่างการหลับและการตื่นหรือว่าเราเรียกว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก 2-5% นะครับในช่วงที่เราเริ่มต้นหลับถ้าเกิดมีเสียงรบกวนเนี่ยจะทำให้เราตื่นง่ายนะครับสเตจที่2เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก45-50% ของการนอนนะครับเป็นการนอนที่สมองเริ่มทำงานช้าลงนะครับแล้วก็มักจะตื่นขึ้นมายากนะครับเวลาที่มีเสียงอะไรต่างๆเนี่ยจากงานวิจัย sidirect.com นะครับระบุว่าช่วงเวลาสเตจที่2เนี่ยเป็นการที่สมองของเราจะเริ่มทบทวนเรื่องของความจำนะครับพอมาดูที่สเตจที่3เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3-8% นะครับเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่การหลับลึกกำลังจะเข้าสู่การหลับลึกนะครับสเตจที่4เนี่ยเป็นสเตจที่สำคัญนะครับก็คือช่วงของ deep sleep นะครับคิดเป็นประมาณ 10-15% ของการนอนหลับนะครับคุณสามารถเรียกช่วงนี้ได้ว่าเป็น beauty sleep นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทำไมเป็น beauty sleep นะครับในช่วงสเตจที่3ถึงสเตจที่4เนี่ยร่างกายของเราจะมีการพักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับมีการหลั่งฮอร์โมนต่างๆที่ช่วยในการซ่อมแซมเซลล์ใหม่ๆฟื้นฟูพลังงานซ่อมแซมเนื้อเยื่อและกระดูกนะครับการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อแล้วก็สร้างระบบภูมิคุ้มกันในช่วงเวลานี้นะครับสมองก็พักผ่อนกิจกรรมต่างๆในสมองก็น้อยลงนะครับซึ่งการหลับสนิทในช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นเหตุผลให้ทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราตื่นเช้ามาแล้วมันสดชื่นนะครับการนอนไม่เพียงพอเนี่ยจะทำให้เราลดประสิทธิภาพในการทำงานระหว่างวันด้วยนอกจากนี้ยังมีผลทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีวิธีง่ายๆนะครับที่เราช่วยที่จะเสริมช่วยให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับลึกได้ดีขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องฝึกฝนอะไรเลยนะครับพิงค์นอยส์นะครับช่วยให้การหลับลึกหรือว่า deep sleep state เนี่ยเพิ่มขึ้นได้นะครับคลื่นเสียงเนี่ยเราสามารถแยกองค์ประกอบเป็น2ส่วนก็คือความถี่แล้วก็ amplitude นะครับความถี่ก็คือการสั่นสะเทือนของเสียงอย่างรวดเร็วนะครับอย่างหลังก็คือพลังงานของเสียงความแตกต่างระหว่างเสียงสีขาวสีน้ำตาลสีดำสีชมพูเนี่ยขึ้นอยู่กับการกระจายพลังของความถี่ที่แตกต่างกันพลังงานของเสียงสีชมพูเนี่ยจะอยู่ในย่านความถี่ที่ต่ำยกตัวอย่างเช่นน้ำตกนะครับคลื่นทะเลที่แบบเบาๆภาวะการเต้นของหัวใจอะไรพวกนี้นะครับเสียงสีชมพูเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างน่ามหัศจรรย์กับคุณภาพในการนอนนะครับช่วยในการหลับลึกหรือว่า deeper sleep ง่ายกว่านะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มระยะเวลาในการหลับลึกที่แท้จริงต่อคืนนะครับและช่วยในการปิดกั้นเสียงที่ทำให้ระบบการเฝ้าระวังของสมองเนี่ยทำให้เราไม่ตื่นขึ้นมาบ่อยๆในตอนที่เราหลับนะครับผู้เขียนได้ทำการทดสอบด้วยตัวของเขาเองนะครับโดยใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์โดยเปิดเสียงสีชมพูในการนอนเนี่ยแล้วก็ใช้สมาร์ทวอทในการจับพฤติกรรมในการนอนต่างๆนะครับขั้นแรกเนี่ยก็คือเปิดหาเพลย์ลิสต์ Pink Noise นะครับบน Spotify จนได้เสียงที่เราชอบแล้วก็เหมาะสมนะครับโดยในที่นี้เขาจะชอบเสียงที่มีฝนตกนะครับซึ่งเราแต่ละคนนะชอบเสียงไม่เหมือนกันนะครับแต่สำหรับคนผู้เขียนเนี่ยเขาชอบเสียงฝนตกนะครับแล้วก็ลองมาก็คือเสียงคลื่นทะเลเบาๆนะครับก็ในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ก่อนนอนเนี่ยเขาเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วก็ตัวลำโพงนะครับไว้ข้างเตียงเล่นซ้ำเล่นเสียงฝนตกเนี่ยซ้ำไปมาทั้งคืนนะครับโดยที่เวลาที่เสียงมันจะใกล้จบใช่ไหมครับมันก็จะเสียงจะเบาขึ้นอาจจะทำให้เราตื่นได้เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยใช้ฟังก์ชัน crossfade ในแอปนะครับแล้วก็ตั้งค่าไว้ประมาณสัก10วินาทีนะครับมันจะทำให้เสียงมันสมูทต่อกันทั้งคืนนะครับหลังจากที่เราเขาทดลองด้วยตัวเองเนี่ยประมาณ4สัปดาห์เนี่ยก็ผลลัพธ์นะครับก่อนที่เขาจะทำการทดลองเนี่ยได้ทดสอบในการวัดการหลับโดยปกติก่อนนะครับโดยใช้สมาร์ทวอทช์เหมือนเดิมค่าเฉลี่ยในการหลับต่อคืนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7ชั่วโมง23นาทีนะครับช่วงหลับลึกหรือว่า Deep Sleep เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง29นาทีหรือคิดเป็นประมาณ 20% ค่าเฉลี่ยในช่วง Light Sleep นะครับต่อคืนจะอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมง54นาทีหรือคิดเป็น 80% นะครับช่วงเวลา Fall Asleep นะครับหรือพลอยหลับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ32นาทีนะครับหลังจากที่เขานอนโดยการฟังเสียงพิงค์นอยส์นะครับเป็นเสียงฝนตกทุกๆคืนในเดือนเมษาเนี่ยค่าเฉลี่ยในการหลับต่อคืนเนี่ยเขาจะสั้นลงอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมง55นาทีนะครับแล้วก็ช่วงเวลา Deep Sleep หรือหลับลึกเนี่ยจะอยู่ที่2ชั่วโมง12นาทีหรือประมาณ 32% ก็คือเพิ่มขึ้นนะครับจาก 20% เป็น 32% ค่าเฉลี่ยในไลท์สลีปต่อคืนจะอยู่ที่4ชั่วโมง43นาทีหรือ 68% นะครับช่วงไฟสลีปฟอลสลีปนะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณแค่16นาทีเท่านั้นนะครับแม้ว่าช่วงเวลาในการนอนเนี่ยของเขาจะน้อยลงกว่าเดิมนะครับจาก7ชั่วโมง23นาทีเป็น6ชั่วโมง55นาทีเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกทางกายภาพเนี่ยมันดีขึ้นนะครับซึ่งมันจะช่วยให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นนะครับจากการทดลองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะงีบหลับประมาณช่วงบ่าย2ถึงบ่าย4นะครับเป็นช่วงเวลาที่เราทานข้าวมาอิ่มๆแล้วก็เขาก็ใช้วิธีการนอนช่วงเวลาสั้นๆนะฟุบลงบนโต๊ะนะครับโดยหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า power nap นะครับแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่เขาเปลี่ยนวิธีการนอนโดยการฟังเสียงโดยการฟังเสียงฝนตกนะครับ4สัปดาห์ผลก็คือเขาไม่จำเป็นต้องนอนในช่วงบ่ายแล้วนะครับไม่ต้อง power nap ก็สามารถมีพลังงานเพียงพอในแต่ละวันทำงานในแต่ละวันโดยที่ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็สามารถมีเวลามีพลังในการออกกำลังกายมากขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เขาจะใช้วิธีนี้ในการนอนเนี่ยเขาต้องหลังจากกลับมาทำงานเนี่ยนั่งที่โซฟาก็หมดแรงแล้วไม่มีแรงเหลือนะครับไม่มีแรงที่จะมาเล่นกีฬาเพราะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปพอเปลี่ยนวิธีการนอนเนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะวิ่งหรือว่าบอดี้เวทได้มากขึ้นประมาณ 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของเขาให้ดีขึ้นเสียงสีชมพูหรือว่าพิงค์นอยส์เนี่ยเป็นตัวชี้วัดในการเพิ่มคุณภาพในการนอนหลับซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับและทำให้การหลับลึกเนี่ยยาวนานยิ่งขึ้นและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับส่งผลให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นสมาธิดีขึ้นนะครับ productivity ความจำและประสิทธิภาพทางร่างกายเนี่ยก็ดีขึ้นเช่นกันนะครับน่าอนำไปทดลองอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายๆมากนะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม Indie Book Podcast นะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ